ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Χτιόγλου, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου.
Λοιπόν, το δικό σας σχόλιο, ακούσαμε το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τους συναδέλφους. Νέα μέτρα στήριξης ύψους 1,1 δις για 3,2 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες και νοικοκυριά με εισόδημα έως 30.000 ευρώ. Γιατί τόσο αυστηρή κριτική από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Χτιόγλου, σε μια κρίση η οποία είναι αλήθεια ότι δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα, αλλά πλήττει όλη την Ιμφύλιο και την Ευρώπη βεβαίως.
Καταρχάς, η κρίση της ακρίβειας, η οποία έχει φτάσει πια στα νοικοκυριά να είναι μία, να κάνει την καθημερινότητά τους αβίωτη και να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα με τα εισοδήματά τους, έχει ξεκινήσει στην Ελλάδα πολύ πριν την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι ίδιοι οι πολίτες που το βιώνουν, ότι το πρόβλημα της ακρίβειας δεν άρχισε να τους βασανίζει πριν από 20 μέρες, έχει ήδη ξεκινήσει από τα τέλη του καλοκαιριού. Άρα το ένα θέμα είναι ότι δεν μπορεί διαρκώς ο Πρωθυπουργός να επικαλείται τον πόλεμο στην Ουκρανία για τα προβλήματα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι έχει διεθνή χαρακτηριστικά κρίση της ακρίβειας, αλλά στην Ελλάδα έχει ακραία φαινόμενα, δηλαδή η Ελλάδα έχει βρεθεί με τις υψηλότερες τιμές χοντρεμπορικής του ηλεκτρικού ρεύματος, διότι λειτουργούν καρτέλ στην αγορά ενέργειας, και η Ελλάδα έχει βρεθεί με καθυλωμένο κατώτατο μισθό από το 2010, να μην έχει, με ένα επίπεδο κατώτατο μισθού που είναι σε αυτό το επίπεδο που ήταν και το 2010, και δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιώδη αύξηση. Άρα δεν έχουμε και σημαντική αύξηση στα εισοδήματα των πολιτών. Και σε αυτό αποτελεί εξαίρεση η Ελλάδα, και αυτή η καθήλωση εισοδημάτων σε συνδυασμό με την εκρηκτική ακρίβεια είναι το μείγμα της πολιτικής του κ. Μητσοτάκη.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα μέτρα, το ένα τους πρόβλημα είναι ότι είναι εξαιρετικά περιορισμένα σε σχέση με την απώλεια της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, δεν μπορούν δηλαδή να προσφέρουν ουσιώδη ανακούφιση. Το δεύτερο όμως και μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν ακουμπούν την πηγή του προβλήματος. Η πηγή του προβλήματος είναι ότι εδώ και μήνες υπάρχει σχροκέρδεια στην αγορά ενέργειας. Για να το πω απλά, η παραγωγή ενέργειας, το κόστος παραγωγής είναι 200 ευρώ και πουλούν στην χοντρική 400 ευρώ.
Εκεί εσείς
δηλαδή
πώς θα παρεμβαίνετε,
κύριε
Παπαβασιλείου?
Χρειάζεται πλαφόν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, και άρα συγχρόνως πλαφών στα κέρδη αυτών των εταιριών παραγωγών ενέργειας που εσχροκερδούν. Δεν μπορεί να συνεχίσει να το καλύπτει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση. Και δεν το καλύπτει απλώς, το επιδοτεί κιόλας. Αυτή η επιδότηση που κάνει, τι είναι? Είναι χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού και των ίδιων των πολιτών, τα οποία πηγαίνουν σε αυτό το κουβά της εσχροκέρδειας. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Δεν ακουμπά λοιπόν η κυβέρνηση τον πυρήνα του προβλήματος με αυτά τα μέτρα, και δεν μπορεί να λέει ότι με τα κουπόνια των 13 ευρώ που δίνει για 3 μήνες στους πολίτες, τάχα μου τους ανακουφίζει, τους προστατεύει.
Κυρία Χτιόγλου,
δεν μπορεί φυσικά να θυμάται τη συνετή δημοσιονομική πολιτική όταν είναι να βοηθήσει την κοινωνία από μια τέτοια κοινωνική κρίση, και να την ξεχνάει όταν κάνει απευθείας αναθέσεις σε κλειστούς διαγωνισμούς ύψους περίπου 7 δις τα χρόνια που κυβερνάει.
Ο Πρωθυπουργός ήδη χθες στο μήνυμά του έσπευσε να αντικρούσει, να το πω έτσι, την κριτική της αντιπολίτευσης για ψίχουλα και κοινωνική αναλγησία, υποστηρίζοντας ότι θα αποφάσιζε ένα μεγαλύτερο πακέτο στήριξης αν ήταν σίγουρος ότι αυτό δεν θα έφερε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Υπό αυτή την έννοια, κυρία Χτιόγλου, και με ένα άλλο οικονομικό μείγμα, εσείς, αν ήσασταν στο τιμόνι, θα ρισκάρατε, ειδικά τη στιγμή που η ελληνική οικονομία γνωρίζουμε όλοι ότι δεν έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα την οποία τόσο πολύ προσδοκούμε για ευνόητους λόγους?
Ακούστε, ο κύριος Μητσοτάκης ουσιαστικά επιβεβαίωσε ο ίδιος ότι αυτά που δίνει είναι ψίχουλα. Όταν λέει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμα ότι γνωρίζω ότι θα με κατηγορούσαν γι' αυτό και θα έδινα κάτι παραπάνω, αλλά ανησυχώ, αυτό γνωρίζει άρα εκ των προτέρων ότι αυτό που κάνει δεν είναι αποτελεσματικό. Ένα ζήτημα αυτό. Δεύτερο ζήτημα, επαναλαμβάνω, ότι φαίνεται ότι τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη συνετή πολιτική την θυμάται όταν είναι να γίνουν τέτοια μέτρα κοινωνικά. Δεν είδα να την θυμάται όταν έκανε, για παράδειγμα, την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, η οποία κοστίζει στον Έλληνα πολίτη 1,5 δις το χρόνο. Δεν είδα να τη θυμάται.
Αντιτίθεται ωστόσο ότι μακροπρόθεσμα αυτό θα βελτιώσει τα δημόσια ταμεία και θα δουν
διαφορά. Τα δημόσια ταμεία θα βελτιώσει. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Το αντίθετο ακριβώς θα συμβεί. Έχει κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό που σε βάθος ετών αφαιρεί 50 δις. Ιδιωτικοποίηση επικουρικής ασφάλισης. Καθόλου δεν θα βελτιώσει τα δημόσια ταμεία. Το αντίθετο. Αφαιρούνται πόροι από τα δημόσια ταμεία και πηγαίνουν σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. Αυτό είναι εκ των πραγμάτων και το λένε και οι εκθέσεις που συνόδευσαν στη Βουλή αυτό το νόμο. Ότι θα υπάρχει κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό.
Κυρία Αξιόγλου, να σας ρωτήσω, επειδή ακούω τις τελευταίες μέρες την αντιπολίτευση και τον εν γέννη και την αξιωματική αντιπολίτευση να θέτει θέμα μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ. Στα καύσιμα. Πώς θα προτείνατε την αναπλήρωση αυτών των εσόδων? Από πού είναι, θέτεται δηλαδή ένα θέμα μείωσης φόρων με πολύ υψηλή σπραξιμότητα. Πώς θα κοστολογείτε και από πού προτείνετε να αναπληρωθούν λοιπόν?
Καταρχάς, μέσα από αυτά τα μέτρα θα μπορούσε να υπάρχει ουσιώδης προστασία. Δηλαδή μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα, μείωση ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, πλαφόν στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Αυτά είναι μέτρα που θα πρόσφεραν μια ουσιαστική ανακούφιση.
Ναι, αλλά πώς θα κοστολογείτε και πού προτείνετε να αναπληρωθούν?
Αμέσως θα απαντήσω. Η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα κοστίζει 1,5 δις το χρόνο. Αυτό είναι το κόστος αυτού του μέτρου. Πριν από 2 λεπτά σας περιέγραψα πως η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης που έκαναν κοστίζει 1,5 δις το χρόνο. Ορίστε ποια πολιτική επιλογή βοηθάει ποιους. Δεν είναι ζήτημα λοιπόν δημοσιονομικού χώρου, είναι ζήτημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα που θα κόστιζε περίπου 700 εκατομμύρια αν το έκαναν από τώρα, μιλάω για το σύνολο των τροφίμων, από τώρα μέχρι και το τέλος της χρονιάς, θα μπορούσε να έχει γίνει εάν δεν προχωρούσαν ή θα μπορούσε να γίνει αντί των συγκεκριμένων φοροελαφρύσεων που έχουν κάνει στη συγκέντρωση κεφαλαίου, στα μερίσματα, στις γονικές παροχές σε πολύ υψηλές περιουσίες ή ακόμη, δείτε και κάτι που και η ίδια η Κομισιόν το προτείνει, η φορολόγηση, το πρότεινε η Κομισιόν, να υπάρχει ένας έκτακτος φόρος στα υπερκέρδη αυτών των εταιριών παραγωγών ενέργειας. Τα υπερκέρδη αυτά, στην περίπτωση της Ελλάδας, υπολογίζονται στο 1,5 δις. Γιατί δεν τα φορολογούν? Για να μπορέσει να υπάρξει ελάφρυνση στους πολίτες.
Πάντως,
και αν
από...
δεν θέλουν να αλλάξουν καθόλου το δημοσιονομικό αποτύπωμα, αν και αυτή τη στιγμή ακόμη στην Ευρώπη και για το 2022 είμαστε σε αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Υπάρχουν δηλαδή τα περιθώρια και από ευρωπαϊκής πλευράς να γίνουν τέτοιες ενέργειες προστασίας των πολιτών.
Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης αντιτείνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, διαμορφώνοντάς τον στα σημερινά επίπεδα και τον ΦΠΑ στα καύσιμα.
Καθόλου δεν ισχύει αυτό. Σας θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μείωσε το ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια. Και επί ΣΥΡΙΖΑ επίσης, το γνωρίζουν και οι πολίτες πολύ καλά αυτό, δεν υπήρξε καμία αύξηση στα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Κοιτάξτε, όλα
σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, την αμόλυβδη, τον δίζελ κίνησης, εκεί είχαμε ειδικό φόρο κατανάλωσης και ΦΠΑ, κυρία Αχτσιόγλου.
Προφανώς είχαμε. Κανείς δεν λέει να μην υπάρχουν ειδικοί φόροι κατανάλωσης.
Ναι, αλλά δεν τον μειώσατε κι εσείς, τον αυξήσατε, θέλω να πω.
Κυρία Παπαβασιλείου, βρισκόμαστε σε μια συνθήκη ακραίας ακρίβειας. Είχε η βενζίνη τιμή 2 ευρώ το λίτρο. Είχε η βενζίνη τη τιμή 2 ευρώ το λίτρο.
Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θα μπορούσε να αντιτείνει κάποιος ότι σε χρόνια δύσκολα και μνημονιακά θα έπρεπε να υπάρξει ένα πλέγμα προστασίας των πιο ευάλωτων και ειδικά της μεσαίας τάξης.
Εντάξει, ιδίως στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, πλέγμα προστασίας των πιο ευάλωτων θεωρώ ότι υπήρξε. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος καθιέρωσε το εισόδημα, το ελάχιστο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έδωσε την πρόσβαση στους ανασφάλιστους στα νοσοκομεία ενώ μέχρι πριν πλήρωναν 5 ευρώ. Άρα δεν είναι θέμα ότι δεν υπήρξε πλέγμα για τους πλέον ευάλωτους. Σήμερα υπάρχει ένα ακραίο φαινόμενο ακρίβειας. Ποιο μέτρο λαμβάνει η κυβέρνηση για να τους προστατεύσει? Εμείς εισηγούμαστε μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για όσο διαρκεί η κρίση. Μην μιλάμε να καταργηθεί για πάντα. Αν είναι δυνατόν, δεν είναι αυτή η εισήγηση. Εμείς μιλάμε για μείωση για έναν χρόνο, τόσο όσο θα χρειαστεί για να μπορέσει να υπάρξει μια ουσιώδης προστασία. Είναι συγκεκριμένο μέτρο, είναι κοστολογημένο. Το κάνουν 18 κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μπορούσε να προσφέρει μια ουσιώδη βοήθεια.
Κυρία Αχτσιόγλου.
Και είναι ευθύνη της κυβέρνησης να το λάβει. Δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το νομοθετήσει.
Κλείνοντας
αυτή η παρανόηση.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα υποδιαμόρφωση δεδομένα στη σκιά πάντα της Ουκρανικής κρίσης μπορεί να οδηγήσουν σε μια νέα συζήτηση σε άλλη βάση ως προς το σύμφωνο σταθερότητας. Τι διαβάζετε εσείς, τι ανάγνωση κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ από αυτό?
Κοιτάξτε, είναι ανοιχτή η συζήτηση για το νέο σύμφωνο σταθερότητας. Από τη δική μας πλευρά, και καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την αναμόρφωσή του, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει κάποια μαθήματα, κάποια διδάγματα και από την πανδημική κρίση. Εκεί δηλαδή έγινε κατανοητό ότι πια δεν μπορούμε να βασιζόμαστε ή να θεωρούμε ότι οι αγορές σε ελεύθερη λειτουργία θα λύσουν όλα τα προβλήματα. Ότι χρειάζονται δημόσιες πολιτικές και δημόσια εργαλεία, χρειάζονται ισχυρά συστήματα υγείας, χρειάζεται κρατική παρέμβαση στην αγορά για να προστατευτούν θέσεις εργασίας σε περίοδο πολλαπλών κρίσεων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούμε να έχουμε ως μόνη πολιτική στην οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς κανένα άλλο στόχο. Πρέπει να έχουμε ως στόχο τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Άρα να μπορεί να βάλει η Ευρώπη πια και στη στοχοθεσία που θέτει να βάλει στόχους που θα αφορούν αυτά τα πράγματα, τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, τη στήριξη της εργασίας, τη μείωση της φτώχειας. Για να γίνουν αυτά χρειάζονται προϋπολογισμοί οι οποίοι να μπορούν να αναπνέουν, να μην έχουν αυτό το στενό κορσέ της λιτότητας ουσιαστικά, της προσαρμογής σε πάρα πολύ υψηλά πλεονάσματα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η αλλαγή τώρα που και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, όχι προοδευτικές αλλά και συντηρητικές, έχουν καταλάβει την ανάγκη του να υπάρχουν πιο επεκτατικές πολιτικές για την δημόσια υγεία, για την παιδεία, για την προστασία των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χτσιόγλου. Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά.